NASA sadarbosies ar ASV kompānijām Boeing un SpaceX, lai uzbūvētu privātu uzņēmumiem piederošus un apkalpotus kosmosa kuģus, kuru uzdevums būs amerikāņu astronauts nogādāt starptautiskajā kosmosa stācijā. Tie jau iesaukti par kosmosa taksometriem. NASA ar abiem uzņēmumiem noslēgusi vairākus miljārdus dolāru vērtus līgumus. Ilgadējam kosmosa aviācijas partnerim Boeing tiks piešķirti vairāk nekā 4 miljārdi, bet Kalifornijā bāzētais uzņēmums SpaceX, kura ražotie bezpilota kosmosa kravas kuģi jau ir veiksmīgi piegādājuši kravas starptautiskajā kosmosa stacijā, ticis pie vairāk nekā 2 miljārdiem. ASV mērķis ir izstrādāt savus apkalpes transporta kuģus, kuri no 2017. Gada spējas nogādāt astronautus uz staciju. Ar šo programmu paredzēts atjaunot ASV iespēju pašai nosūtīt cilvēkus uz starptautisko kosmosa staciju. Savienotās valstis daudzkārt izmantojamo kosmosa kuģu programmu pārtrauc 2011. Gadā. Pašlaik amerikāņu astronautiem šim mērķim nākas izmantot Krievijas kosmosa kuģus Sojuz un Baikonuras kosmodromu Kazahstānā. NASA tas izmaksās 70 miljonus dolāru par katru transportēto astronautu, ko amerikāņu amatpersonas uzskata par pārmērīgu summu. NASA vadītājs Čārlzs Boldens, paziņojot par vienošanos ar abiem amerikāņu uzņēmumiem, norādīja, ka tas ļaus izbeigt šo situāciju. Turklāt NASA tad varēs vairāk koncentrēties uz vēl izaicinošākām misijām.
Today we're one step closer to launching our astronauts from US soil on American spacecraft.
Šodien mēs esam vienu soli tuvāk, lai mūsu astronautus uz kosmosu sūtītu no Savienoto Valstu Zemes un izbeigtu atkarību no Krievijas līdz 2017. Gadam. Astronautu transportēšanu nododot privātā sektora rokās. NASA varēs koncentrēties uz vēl ambiciozāku misiju – cilvēku nosūtīšanu uz Marsu.
ASV mēģinājumi pārtraukt atkarību no Krievijas astronautu sūtīšanā kosmosā īpaši aktuāli kļuvuši pēc tam, kad Maskava anektēja Krimu un arvien pasliktinoties abu pušu attiecībām Vašingtonai Kremli kritizējot par agresiju Ukrainā. Turklāt nesen Krievijas kosmosa aģentūra Roskosmos paziņoja, ka gatavojas daļu savu kosmonautu treniņu programmas pārcelt uz Krīmu. Roskosmos paziņojusi, ka gatavojas atjaunot šim nolūkam paredzēto bāzi, kas atrodas netālu no Sevastopolas, Melnās jūras krastā, un kas pēc PSRS sabrukuma nonāca Ukrainas rīcībā. Kaut rietumu presē tiek norādīts, ka šāda rīcība radīs vēl tikai papildu slogu Krievijas budžetam, kurā jau tā ir jāmeklē papildu līdzekļi, kurus veltīt Krimai pēc aneksijas. Krievijas kosmosa aģentūra noliedz, ka tam būtu politiski iemesli. Roskosmos pārstāvis bijušais kosmonauts Jurijs Lončakovs laikrakstam Rasiskaja gazeta uzstāja, ka bāze Krimā izveidota jau pirms 50 gadiem, un tagad radusies iespēja to atjaunot un paplašināt. Turklāt pauda Lončkaus netālu atrodas aerodroms, kas var uzņemt transporta lidmašīnas ar lielgabarīta kravām, tostarp ar kosmosa kuģu Sojuz treniņu kapsulām. Gins Amoliņš, Latvijas radio.